Laudetur Iesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De just ndëruar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 16 janarit i argumentet kryesore, gjatë lutjes së elit të Zot kamtuar mesditë në sheshin e Shenjtë Pjetrit në Vatikan, Papa Francesco komentoi ungjilljen e kësaj së dielet e dytë gjatë vitit kishtar nga Shën Gjoni dhe shpjegoi domethënien e mrekullisë së parë të Krishtit, shndrimin e ujit në ver, dëftimin e Jezusit para botës. E pas lutjes Mariane, Papa kujtoi se me 18 janar të arshëm fillon java e lutjes për bashkimin e të krishterëve. Nga veprimtaria javore e papës, kujtojmë katekizmin e audiencës së përgjithshme të mërkurën e kaluar me 12 janar, kushtuar Shën Jozefit Puntor dhe denoncoi puntor të shfrytzuar e padinjitet. Masa e përparimit duhet të jetë njeriu e jo fitini, kështu tha papa në mesazhin e tij mbajtur në kuvendin të përgatisim të ardhmen të ndërtojmë një ekonomi të qëndrueshme përfshirëse që mbajt javën e kaluar në Lateran në Rom, organizuar nga Komisioni Vatikanës për COVID-19. Rubrika tona radiofonike të sedjeles, takim me martirit, sot do të njihemi me figurën e martirit Fran Mirakaj, të meditojmë me ungjillën e sedjeles dhe shejtorit e javës. Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen, nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Klaudia Bumqi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja. Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit. Java lutjes për bashkimin e të krishterëve që do të fillojë të martën me 18 janar dhe reflektimi i frymzuar nga ungjilli i kësaj së dielit të dytë përqendruar tek episodi dasmës së Kanës së Galilejës ku Jezusi bëri mrekullinë e shndrimit të ujit në ver, ishin dy temat kryesorë të reflektimit të papës në lutjen e elit të Zot kremtuar si zakonisht mesdit nga dritari e studios private papnore në sheshin e Shenjtë Pjetrit në Vatikan. Vera e zgjedhur që Jezusi u siguron dasmorëve në një çast të vështirë gjatë gostisë martesës në Kanë të Galilejës është simbol i gëzimit të dashurisë e më shumë akoma i gjakut me të cilin Jezusi do të vulosë 3 vjet më pas paktin dasmor me njerëzimin. Me kërkesin e nënës së vet, Virgjës Marie, Jezusi bëri një mrekulli e shndroi ujin në ver. Zoja bekuar, tha papa, vigjilon parreshtur mbi ne. Ajo e do të mirën tonë dhe është e gatshme të ndërmjetësoj për ne pranbirit e saj i Jezusit. Prandaj t'ja besojmë asaj problemet tona të përditshme, të mos i mungoj kur besimin e ndihmën e saj dhe mbrojtjen e saj, tha papa. Pas lutjes së elit të Zot, papa kujtoi se javën që vjen me 18 janar do të fillojë java e lutjes për unitetin e të krishterëve, një çast që mirëpritet gjithnjë nga besimtarët dhe bashkësitë e krishterë, sepse rizion dëshirën dhe impenjimin shpirtëror për bashkimin e plot.
Në katekizmin e audiencës së përgjithshme të së mërkurës, kushtuar figurës së Shën Jozefit, zdrukthtarit, Francesku e ftoi mbarkishën ta pyes veten si duhet shpërblyer puna, duke u nisur nga logjika e fitimit të pastër, në mënyrë që të mund të jetohet si e drejtë themelore e njeriut, sepse po të bjerë penge padrejtësisë shoqërore, bëhet periferi ekzistenciale, si puna e lodhshme, në të zezë, ose puna e tmerrshme që detyrohen të bëjnë fëmijët. Ati shenjë të ftojnë mbarkishën ta pyes veten çfarë duhet bërë për ta rifituar vlerën e punës, e që puna të shpërblehej duke u nisur nga logjika e fitimit që e shpreh dhe e përforcon dinjitetin e njeriut. E mëtej, u kërkoi krerëve të qeverive të krijojnë të gjithë dhe mundësinë për ta fituar bukën e gojës, sepse ky fitim u ajep dinjitetin njerëzor. Papa Francesku hapi me një mesazh më 12 janar kuvendin me temë të përgatisim të ardhmen, të ndërtojmë një ekonomi të qëndrueshme, gjithëpërfshirëse, përtritëse, që u mbajt në Pallatin e Lateranit në Rom. Organizuan nga Komisioni Vatikanas për COVID-19 në Dikasterin për Shërbimin e Zhvillimit të Gjithanshëm Njerëzor dhe nga Rieti de Luat. E fuqishme ftesa e atit të shenjtë, nevojitet një strategji e re, janë humbur tepër raste deri tani. Jo vetëm deklarata parimore, por impenjime konkrete që ekonomia dhe financa të jenë në shërbim të njerëzve e të tokës nën. Masa e përparimit dhe e zhvillimit duhet të jenë njerëzit që dalin nga varfëria dhe punojnë me dinjitet e jo fitimet. Ky ishte urimi i papës Francesku. Në audiencën me trupin diplomatik të akredituar në Selin e Shenjtë të hënën më 10 janar, Papa Francesku ndal mbi pasojat shëndetësore, ekonomike dhe shoqërore të pandemisë së koronavirusit. Duhet një terapi i realiteti për t'i përballë problemit, tha ai. Ati i Shenjtë bëri thirrje kundër së ashtu quajturës luftë me prokurë, proxy war, dhe u shpreh në favor të migrantëve. nuk janë mall për treg. Kritikoi mendimin unik i cili me pretekstin e gjithpërfshirjes zhduk ndryshimet e ligjshme ndërmjet njerëzve e kulturave. Të premten u kremtua në Rom funerali i kryetarit të Parlamentit Evropian David Sassoli. Në një telegram drejtuar familjes në ditën e vdekjes më 11 janar, Francesco kujtoi figurën e tij, i vuri në dukje delikatesën e shpirtit, e përshkroi si besimtar të frymzuar nga shpresa dhe nga dashuria e krishterë, por edhe si njeri të vlerë të institucioneve. Takim me martirët.
Vazhdojmë programin me rubriken tonë radiofonike të së dielës Takim me martirët. Sot Dom Giovanni Kemal Kokona na një nga afër me figurën, shembullin, porosinë dhe lutjen e të lumit Fran Mirakaj, bashkëshortë, martir i kishës katolike në Shqipërinë në kohën e diktaturës komuniste. Ta dëgjojmë.
Të dashur dëgjues, i lumi martir Fran Mirakaj, bashkëshort i përkushtuar dhe babaj i 5 fëmijëve, nga të cilët mbijetuan vetëm 3 vajza, është dëshmia më e gjatë se çdo i pagzuar është i thirrur në shenjtëri. Fran i lindi më 13 gusht 1916 në Kodër Qurk, të i ballës së Kukës, nga Pjetër Mirakaj dhe Pul Zefi, dhe u pagzuan në kishën familitare në festën e Zojës më 15 gusht. Pos prindërve, kjo familje përbëhej prej Franit dhe dy motrave, Mrika dhe Suta. Jetoi vitet e para të fëmijërisë në një klim të ngrohtë familjare dhe thellësisht shpirtërore. Qysh i vogël shfaqet shumë i shoqërueshëm me moshatarët e vet. Baba i tij, tregtar, ishte shumë i vlerësuar dhe kishte ndikim e autoritet në zonë. Pikërisht ky autoritet, prestigj dhe aftësi do të ngjallin jo pak xhelozi. Dhe një natë feste vritin nga një musliman bashkëfshatar i cili ishte edhe mik i tij. Ky i fshehu në kopshtin para shtëpisë së Pjetrit e qelloi, ndërsa dera ishte e hapur duke e goditur për vdekje. E njëti plumë që përshkoi Pjetrin goditi në kokë dhe të shoqen e tij shtatzën, në cila dha jo vdiqme një herë. Kështu festa u shndrua në një tragjedi të vërtet. Ishte viti 1926. Kështu Frani 10 vjeç me motrat Mrikën 12 vjeç dhe Sutën 2 vjeç e gjysmë u rritën nga gjyshi dhe argjët. Kjo klim vuajtje do ta burrëroj Franin dhe do ta bëj të jetoj fenë dhe vlerat e krishtira edhe më me intensitet. Bëri vetëm një vit shkollë, e si djali vetëm ju deshti futej punës. Për të dhënë kurajë motrave e kishte zakon të thoshte: mos u trishtoni, sa të jem gjallë do të kujdesem për ju. Nga jati trashëgoi një natyrë të gjallë dhe çkafët. Motra e vogël Suta ka përshkruar kështu të vllajin kur ishte i vogël. Frani ishte një fëmijë shumë i mençur dhe nuk kishte asnjë vesë. Që i vogël shërbente në meshën shenjtë dhe kur u rrit ishte i kujdesshëm ndaj rregullave të kreshëve. Përgatitje shpirtërisht për të marrë me fryt kungimin. E luste me këndim ruzaren dhe kujdesej që ne motrat e tij të mos flinin pas dore sakramentin arfimit. Kur që më i rritur, ditët e festave viziton të familjet e ngujuara. Dërsa vajzat e ti, Dila dhe Agja, dëshmojnë se në natyre u ka treguar se jati kishte këthyër shtëpi në një loj shëntroje, si një shëntnore e vogël. E ama u tregonte se në shtëpi kishte 15 figura që mbetën aty deri kur ajo më vonë u shpërngulte vajza në puk. Frani, përveç nderimit për Virgjën Marie, kishte një devocion të veçantë dhe për Shën Kollin dhe Shën Sebastianin. Siç dëshmoi, nga karakteri ishte shumë i dashur, i gëzueshëm dhe njëri i paqes. Kur lindi vajza fundit Angja, e shoqja e Franit prenda ishte mërzitur se nuk ishte djalë, por Frani thotë se nuk duhet bëj dallime, se çdo fëmijë është një dhuratë e Zotit. Me atë shkathësinë e tij hapi një dyqan të vogël dhe erdhi duke zgjeruar tregtin, duke hapur më vonë dhe pikat e tjera shitje me prodhime që i marrte San Gjakove sa në Shkodër. Ai, duke ecur kundër rrymës e mentalitetit, nuk u kujdes të merrte gjakun e prindërve. Ai kishte një formim të krishterë të qëndrueshëm dhe parime të forta demokratike. Për këtë qëndrim të tij të krishterë, shpesh miqtë thoshin se do të kishte bërë më mirë të ishte bërë prift. Siç dëshmon e motra e tij Suta, Frani veçanërisht për festën e Shën Kollit u jepte falas më të varfërve. Për qëndrimin e tij ndaj më të varfërve merrte nganjëherë kritika nga e shoqja, por ai përgjigjej: nuk mund t'i shërbejmë Zotit dhe të tjerëve nëse nuk heqim dorë nga diçka. Siç i tregon një ish i burgosur motrës së Franit, kur një ditë thot më torturuan shumë, më lanë në qelim e Franin, ai duke më parë të dridhesha nga të ftohtët e hoqi palltën e madhamua. Nuk kishte qenë kurrë luftë nxitës, as i dhunshëm, por situata e krijuar nga dhuna komuniste nxiti të filloi të ndihmoj ata që në ato rrethana ishin më të varfrit. Familjet e tarratisurve dhe të persekutuarve e bëri këtë i shtyr nga dashuria e Krishtit për të qenë i dobishëm për të mirën e të tjerëve. Kur pushtetin e mori regjimi komunist, Franit, tamam si matatisë makabende, i gufoi zemra dhe i shtyr nga shpirti i tij bujaris dhe i dashuris, e ndjeu për detyrë të bënte diçka në mbrojtje të fesë të kishës së Adeut. Atëherë u lidh në Shkodër me grupin e seminaristit Mark Çuni e të rinj të tjerë, që mendonin të shfrytëzonin zgjedhjet e dhjetorit 1945 për të bllokuar sadopak këtë tarr ogurzi që kishte mbuluar Shqipërinë. Lëvizje kjo e këtyre të rinjve që bazohej mbi parimet e krishtera dhe demokratike të theksuara nga papët dhe të pranuara edhe prej klerit shqiptar. Pas zgjedhjeve, sigurimi filloi shpartallimin me terror të këtij grupi. E kështu i vjen rrata dhe Franit, cilin e arrestoi në shtëpinë e tij natën e Krishtlindjes. Prej ballës e çoi në Pugë e më pas në Shkodër, ku e lën në të njëjtën qeli me të lumin djaloshin 20 vjeçar Gjelosh Lulashi. Regjimi mendoi të shfrytëzonte autoritetin e Franit kundër kishës dhe meshtarëve të saj. Me sa duket i kishin bërë llogarit gabim, sepse Frani për kishën dhe për fenë që i gatshëm të dënohej e të ofrohej tamam si flie papërlyer. Burgimi edhe për të, që një hetuesi sfilitse shoqëruar me torturat shnjërzore. Dom Luiç Këqira, atëherë 21 vjeç, që gjendej në burg me të dëshmon. Një ditë e pashkë nga shkallët, i kishte syt plot gjak për shkak të rrymës elektrike vënë në vesh, me të cilën e torturonin. Kur e pash si e kishin katandisur, mendova se nuk do të kishte jetuar gjatë. E pash përsëri gjatë gjyqjes dhe i thash: "Fran, a gjallja?" Dhe i mu përgjigj: "Këta të çojnë në pikën e vdekjes dhe pasaj të sjellin përsëri në vete." Kur pas torturave çonin në qeli, shokët e pyesnin si ishte, dhe ai, edhe pse i mbaruar prej torturave, u thoshte: "Jam mirë, gjithçka qoftë për lavditë të Madhit Zot." Njëherë kur e shoqja shkoi ta takonte në burg, i çoi pak kos. Roja e mori, por zvonoi dhe ja ktheu. Kur ajo më vonë e hapi, gjeti brenda një pus sulm në të cilën shkruhej: "Kujdesu për vajzat, unë po vdes për fe, mos u shqetëso, sepse Krishti do të kujdeset për rritjen e tyre." Frani i pranoi të gjitha vujtjet dhe torturat në emër të Zotit dhe për dashuritë të tij dhe të trupit mistik të Krishtit që është kisha. Gjyqi filloi në fund të janarit 1946 e përfundoi me 22 shkurt. Siç e ka përshkruar Azef Plumi, gjatë gjithë kësaj kohe grupi i akuzuarve shoqërohej gjatutës nga burgu në sallën e gjyqit të Anasjelltas, nga të rinj komunist fanatik që qirreshin duke kënduar hakmarri e rini dëshmorit të rreth, e duke i sharë, pështyrë, me shtyrje kërcenime. Natyrisht që kjo gjykat, sa për emër e tillë, nuk e mori parasysh kërkesën e avokatëve mbrojtës se duhej të zhvilloheshin hetime, pasi e ashtu quajtura organizatë nuk kishte zhvilluar asnjë veprimtari. Gjyqi ushtarak vazhdoi me konfirmimin e atij vendimi që ata kishin marrë kohë përpara, ai që për Franin ishte vdekje me pushkatim. Është mister kërkesa e gjykatës lartë të Tiranës, e cila kërkon kalimin e akteve të gjyqit të Franit për rishikim në Tiranë, e në këtë mënyrë ai nuk u ekzekutua me të tjerët. Kjo nuk do të thotë se do të ketë ndonjë ndryshim për të. Në fakt, ai vendim i dhënë në Shkodër do të konfirmohet për të ekzekutuar në shtatorin e vitit 1946. Djallëzia e shtyrjes së vendimit u kuptua kur në Tiranë u munduan ta joshnin me faljen e jetës nëse do të pranonte të dëshmonte kundër dy të akuzuarve të tjerë. Por Frani me vendosmëri ju përgjigj hetuesve se jetën ja kishte dhënë ai që e kishte krijuar dhe se për të po e flijonte. Franit i shkon për 7 fjala e urtë: "Thyhem por nuk përkulem." U bushkatua prapa varrezeve katolike të rrmajt në Shkodër, edhe me gjakun e tij të derdhur atje, për koherencën e tij të krishterë, ai vend i atëhershëm është bërë tokë shenjë dhe shenjtërore e heroizmit të martirëve të fesë të Shqipërisë. Dëshmia Fran Mirakajt, që një dëshmi besnikërie ndaj Ungjillit dhe Papës, flija e tij ka dhënë portretin e formimit të tij të krishterë. E në emër të Krishtit luftoi dhe vdiq në moshën 30 vjeçare, duke psuar tortura shenjëzore. Ra pra si martir me keqardhjen dhe admirimin e gruas së tij, të tri vajzave të vogla, të motrave të tij, të gjithë familjarëve të tij dhe të shumë admiruesve katolik dhe musliman. Ai u tregua koherent me fenë vet dhe kisha me shpallën e tij të lum e njohu zyrtarisht shenjtërinë e Fran Mirakajt. Frani me qëndrueshmërinë e tij na fton edhe ne sot që të rritemi në shenjtëri duke jetuar koherent me pagëzimin tonë.
Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës. C. Cila është ora që përmend Jezusin në kreun e dytë të ungjillit sipas Gjonit në të dielën e dytë të vitit kishtar. Për ungjilltarin është kulmi i jetës së Mesis, sidomos Kalvari. Është edhe çasti që përmbys historinë e njerëzve të gjitha kohrave. Por është edhe ora e misionit publik të Krishtit, kohë shenjash e mrekullish. Nga ana tjetër, mrekullia në dasmën e Kanës, për të cilën flet ungjilli, është mrekulli e fesë Zojës. Maria nxjerr prej atit që Jezusi ta filloi atë kohë, pavarësisht nga bindja se akoma nuk i kishte ardhur ora, të ndjekim pjesën ungjillore.
Në atë kohë po bëhej një dasëm në Kanë të Galiles, e aty ishte edhe nëna e Jezusit. Në dasëm e ftuan edhe Jezusin e nxënësit e tij. Kur u mbaroi vera, nëna e Jezusit i tha: "Nuk kanë më verë." E Jezusi ju përgjigj: "Moj burnesh, a është punë për ne? Ende nuk erdhi koha ime." Nëna e tij u tha shërbyzve: "Bëni gjithçka t'ju thotë." Ishin aty të vëna 6 enë guri që shërbenin për larje të rëndomta të judenjve, se cila prej tyre zinte 2 apo 3 mas. E Jezusi u tha shërbyzve: "Mbushni enët me ujë." E ata i mbushën deri në gryk. "Merreni tani," u tha atyre Jezusi, "e çojani kryetarit të tryezës." Ata ja quan. Kur kryetari i tryezës e kërkoi ujin e kthyr në verë, e thiri dhëndrin dhe i tha: "Çdo njeri me parë vën në tryezë verën e mirë, e kur ti nxeh pija, sjell verë më të keqe. Ti e paske ruajtur verën e mirë deri tani." Kjo që mrekullia e parë e Jezusit, të cilin e bëri në Kanë të Galilesë, e dëftoi lavdinë vet dhe nxënësit e tij besuan në të.
Të lutemi së bashku. Ka një gosti që i pret të gjithë burrat e të gjitha gratë e çdo kohë e të çdo vendi. Një begati jete e gëzimi që do t'i bëjë të harrojnë çdo mungesë e çdo vuajtje. Ti o Krishte erdhe për ta shpallur këtë ditë hiri. E mrekullia e Kanës është shenja që ti u jep atyre që presin realizimin e planit të Zotit. Ka një gosti që askush s'mund ta sigurojë me forcat e veta, sepse herët avon gjithçka fiton me mund djersë punë. Mbaron, e mbetesh i uritur e i etur, pa bukë e pa verë. Ti o Krisht, erdhe të na sjellësh jo ndonjë verë të çfarëdoshme, e as bukë që na e shuan urinë veç për një ditë, por verën më të mirë, më të ëmbël, e bukën që na dhuron amshimin. Në këtë lloj gostie jemi të gjithë varfanjak, sepse e marrim veç prej teje gëzimin e paqen, ngushëllimin e mëshirën e Atit qiellor, që dëshiron mbi çdo gjë lumturinë e bijve të vet. Në këtë gosti shihet qartë më njëherë se ja vlen të besojmë në ty, në fjalën tënde.
Sot e diel 16 janar, Kisha Katolike kremton të dielën e dytë gjatë vitit liturgjik kishtar. E gjithni me 16 janar, kalendari kishtar përkujton Shën Marcelinin e parë pape martir, Shën Prishillën, matronë romake. Të hënën me 17 janar, kalendari kishtar përkujton Shën Antonin Abat. Të martën me 18 janar, kalendari kishtar përkujton Shën Priskën, themeluese të kishës me të njëjtin emër mbi kodrën romake Aventino. E po me 18 janar fillon edhe java lutjes për bashkimin e krishterëve që zgjat deri në ditën e mbylljes 25 janar, e që ka për temë: "Në lindje pa myllin e tij dhe erdhëm ti shprehim nderimet tona." Të mërkurën me 19 janar, kalendari kishtar përkujton Shën Gjonin i Peshkë Vjeravens, shejtoret Mario, Marta, Udifaqia, Baku, Martir. Tejten me 20 janar, kalendari kishtar përkujton Shën Fabianin, pape martir, Shën Sebastianin martir. Të premten me 21 janar, kalendari kishtar përkujton Shën Anjezën Virgjën e martire. Të shtunën me 21 janar, kalendari kishtar përkujton Shën Vincencin, diakon spanjoll e martir, Shën Vincenz Palotin, meshtare themelusi shoqërisë apostolike katolike, dhe Shën Anastazin, murg e martir.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programi i sot.
Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.